Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Commissio Europea svaadet ut hora estiva absistatur, neque horologia bis in anno mutentur. Cum de hora mutandaa interrogatio publica in Unione Europea facta esset, octoginta quattuorcentesime ex eis qui responderunt, quien sebant morem hodiernum hore mutande deponendum esse. Numerus respondentium erat quattuor miliones sescenta milia. Ex finnis sententiam rogatis non aginta quinquecentesime horam estivam reikere volebant. Hora estiva in Europa ultimo die dominico mensis martii incipit, et ultimo dominico die octobris in hiemalem mutatur. Apud finnos hora estiva primum suscepta est mense martio anno millesimo nongentesimo octogesimo primo. Presidents Donald Trump monuit se posse efficere ut USA ex ordine mundi commerciali separaretur. Jam antea lamentatus est Americanos in commercio internationali inique tractari idque ordine mundi commerciali permittente fieri. Unionem Europeam esse pene tammalam quam essent sine tantum minorem. Plerumque in mesquitis, que sunt templa religionis islamicae, kerimonis sacris viri presunt. Hafnie autem in urbe capitedanorum est mesquita in qua tantum femine orationes moderantur. Illam ante duos annos sherin kankan condidit filia matris finlandensis et patris syrii. Sherin kankan sociologie religiose et in primis religioni islamike studuit. Digit sibi claruisse feminas septimo seculo etate profete Mohammed munere magistrarum militum imamorum functas esse. Sed alium kalifam nomine Omar vetuisse ne ita fieret et musulmanos potius kalifam quam profetam secutos esse. Pulmones hominis jam etate triginta ferean norum attenuari incipiunt sed quam cito attenuatio procedat de valetudine hominis pendet. Maxima damna facit fumificatio tabaci, quae causa principalis est stenoseos pulmonum. Ordo mundi sanitarius estimat pulmonum stenosi plus trinas hominum miliones singulis annis perire. Stenosim sicut alios morbos in primis incolas terrarum egentiorum necare. Investigatio in Universitate Americana Johns Hopkins facta ostendit damna pulmonum dieta posse attenuari et deminui. Defectionem et attenuationem actionis pulmonum lentiorem quam aliis esse eis qui multum lycopersicorum et fructum regentium comederent. Museum Nationale urbis Rio de Janeiro incendio deletum est. Ali quantum ex rebus ibi conservatis, que plus viginti miliones numerantur salvari potuit. Erat unum ex maximis museis historiae naturalis et antropologiae, idemque vetustissimum institutum scientificum Brasiliae, quod etiam bibliotecam quingentorum fere milium librorum habebat. Fine nuntiorum ita facto, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.